pobre man ko pero wa man sad ko magmahay. Kay dili sa tanang panahon, mabayran og kwarta ang tinuod nga kalipay. Pobre man ko pero wa man sad ko magmahay. Kay dili sa tanang panahon, mabayran og kwarta ang tinuod nga kalipay.